A dnes budeme čítať list Efezanom, 4. kapitolu, od 1. verša po 16.
Prosím vás tedy, ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale jednému, každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, akože aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem? Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonalovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, dokonalého muža, k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do bludu, ale aby sme hovoriac pravdu, v láske rastli v Neho a v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu. Zrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa to v mene Pána Ježiša Krista. V Matúšovi 25. kapitole máme podobenstvo o hrivnách. Ak jeden dostal 5 hrivien, Pán očakáva, že ich rozmnoží na ďalších 5 hrivien. Čiže raz ich tak rozmnoží. 100% rozmnoží. Ak niekto dostal 2 hrivny, očakáva tiež od neho sa, aby z nich rozmnožil ďalšie 2 hrivny, čiže 100%. Kto dostal 1 hrivnu, nemá sa podceňovať, ako málo dostal a zakopať ju a nič nerobiť, ale rovnako má zúročiť tú 1 hrivnu. Z jednej má namnožiť 1 hrivnu, čiže tiež 100%. Každý, či dostal 1 hrivnu, či 2, či 5 hrivien, ak ich rozmnoží na rovnaký počet, aký dostal, čiže na 100%, splnil si svoju službu na 100%, a tak každý rovnako namnožil, ako dostal, a dostane rovnako odmeny. Efezanom 4:7, ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. Hoci máme jedny také dary, druhý také, všetci sme si navzájom rovní. Pán Ježiš vystúpiac na výsosť, dal ľuďom dary. Podľa Božej milosti, podľa miery, ktorá bola každému daná, sme dostali rôzne dary. Na všeobecný užitok zboru. A tieto dary máme skrze službu telu rozmnožovať na 100%. 4.11 Efezanom. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. Máme tu tie hlavné služby. On ustanovil. Hoci to vyzerá z ľudskej stránky, že veriaci si ustanovujú do úradu zboru človeka. Ak ideme hlbšie, je to sám Kristus, ktorý najprv dal dary pre službu a potom ustanovil kresťana na konkrétnu pozíciu v zbore. V kresťanstve Kristus dáva dary, zakladá zbory a v každom jednom je Kristus hlavou zboru. Pastier zboru nie je hlavou zboru, pastier zboru je len údom Kristovho tela, tak ako iné údy v zbore. A koná v Kristovom tele, v Kristovej cirkvi podľa daru milosti, ktorá mu bola daná. A vo svojej cirkvi, vo svojich zboroch Kristus ako neviditeľná hlava ustanovil viditeľné úrady, aby spravovali zbor. Ak je niekto pastier zboru, nepasie svoje stádo, ale Kristovo stádo. Kristus nám dal jednu nemenú večnú náuku, jednu úzku cestu do neba, a rovnako vo svojom slove nám odhalil seba samého, svojho Otca, Ducha Svätého a tiež zámer, ktorý má s nami, ale aj budúcnosť, ktorá nás čaká. U rímskych katolíkov je hlavou pápež. On je posledný, kto určuje, mení, doplňa učenia Ríma. Človek je hlavou a človek ustanovuje nauky a ľudia nasledujú človeka. V rôznych denominácií riadia zbory magistéria, či učiteľské úrady, či u adventistov generálna konferencia, ktorá stovkám či tisícom zborov po celom svete ustanovujú, ako majú chápať písmo, či vidieť veci v písme. A tieto inštitúcie sú nad zbormi a diktujú zborom, ako majú vidieť v písme Krista a o ňom učiť, či iné veci. Kresťanské zbory ale nie sú riadené človekom, ale Kristom. On ako bezriešná hlava cirkvi riadi všetko a ustanovil vo svojej cirkvi hriešne viditeľné úrady. Kristov osobný príchod v tele a vládnutie v celej svojej cirkvi bude až v tisícročnom kráľovstve. Dovtedy viditeľne bude spravovať jeho cirkev ním, čiže podľa pravidel písma, poverení ľudia. On ustanovil, Pán Ježiš Kristus ustanovil, čiže sám Boh ustanovil. Najprv dal dary, vyučil ich, vyučuje ich naďalej skrze štúdium písma a ustanovil ich. Jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a učiteľov. Mnohí tu vidia 5 úradov, no verš nám hovorí o 4. Prvý úrad apoštol, druhý prorok, tretí evanjelista a štvrtý je pastier a učiteľ. Čiže ten, ktorý pasie, má byť zároveň aj učiteľom. Pastier má zároveň učiť. Nedá sa pásť bez poznania písma, a kto má dar poznania písma, má ho preto, aby učil. Lebo dar poznania písma sa nedáva pre súkromné použitie a súkromné vyžívanie sa v poznaní. Samozrejme, poznanie Pána neznamená, že lustne sa prstom a človek má vedomosti. Tiež ku tým vedomostiam musel človek nejako prísť, učiť sa, študovať, mali by buď nejako objavené, zjavené Pánom. A nedá sa vyštudovať a je pokoj na celý život, ale celý život je pre pastiera a učiteľa neustálým štúdiom, rastom, zdokonaľovaním sa v poznaní písma a v poznaní Pána. A nedá sa do nekonečna študovať a prijímať Božie slovo, ale tým, že sa Božie slovo vydáva druhým, tým sa písmo aj viac otvára tým, čo učia. Samozrejme, ak učia podľa písma, tak sa im aj písmo viac otvára. Ak učia podľa ľudských náuk, tak sa im otvárajú ľudské náuky. Dary nie sú pre súkromné použitie, ale používaním darov sa dary úročia a rastie sa v poznaní. Úrad apoštola a proroka. Ako som už niekoľkokrát v kázniach spomínal, kresťanstvo nemá teraz úrad apoštola a proroka. Prečo? Lebo apoštoli a proroci sú základ. Základ je postavený už takmer 2000 rokov. Základ je pevne daný a nemený už takmer 2000 rokov. Základ je spísaný, čo bolo zjavené apoštolom a prorokom ako základ, ako fundament, to je spísané, to je nemenné, to je ukončené, to je večné. Základ je daný a ako je spísaný, je nemenný a večný. Praví kresťania sú fundamentalisti, čiže stojaci a držiaci sa základu, na ňom ostávajú a na ňom stávajú. Ak ostaneme na základe, spoznáme pravdu, pravda nás vyslobodí a bude sa nám ďalej odhaľovať. Rímskokatolíci o sebe tvrdia, že sú nástupcovia apoštolov a pasujú sa za jedinú pravú cirkev, ktorej nástupcovia apoštolov sa skrze pápeža dajú vystupovať priamo ako k apoštolovi Petrovi. Nie len Božie slovo, ale aj história nám jasne dokazuje, že definícia ich úradov, ktorou klamú svojich veriacich, je len ľudským sebeckým podvodom na ľudí. Taktika, ako viac ľudí zmiasť, je používať nové výrazy, či už teologické, či filozofické. Ale Božie slovo má dosť výrazov na to, aby sme pri výklade nezachádzali do nových výrazov aby sme Božie slovo vykladali slovami takými, akými používa Božie slovo. Rímskokatolíci si vymysleli pre seba ďalšie úrady, čiže nové slova vymysleli arcibiskupy, kardináli, pápeži. Jedným zo znakom falošných náboženstiev je to, že používajú svoje špeciálne výrazy vo svojich náukách. Na Slovensku máme aj apoštolskú cirkev, novú apoštolskú. Ich názov a poslanie spočíva predovšetkým v tom, čo mali apoštoli na Turíce a toho sa akože držia. Jedná sa o dary, ako dar jazykov, uzdravovať, neustále vkladajú na niekoho ruky, ako keby oni boli prostredníkom Božej moci či milosti. Ale pomerajú s písmom dary, ktorými oplývajú, nie sú to biblické jazyky, či proroctva, či vkladania rúk. Niektoré zbory o sebe hovoria, že sú prorocké. Taký príklad prorockého zboru, ktorý seba sám charakterizuje ako prorocký, je na internete stránka proroctvo.blogspot.sk. Vedujú manželia Kevicky a tam vidíme rôzne proroctvá, ktoré dostali, rôzne vízie, rôzne videnia. Takisto od Wilkersona sú tam rôzne videnia spomenuté, aj pre Slovensko. Kto si ich prečíta, uvidí, že sú to všetko nezmysly, hlúposti, proste, ktoré boli zjavené, čo sa majú stať, alebo čo im bolo zjavené, že to nemá hlavu ani petu podľa Biblie, že to všetko len zjavené tak, aby vynikol človek. Čo sú to dnešní proroci, alebo ako sa také niečo vlastne vzniká? Vznikne to tak, že niekto náhodne povie niečo, čo je, alebo čo sa stane, a väčšinou náhodne sa to stane skutočnosťou. Alebo niekto náhodne zistí niečo, čo je známe, a zanedlho sa to ozrejmi, že to tak skutočne bolo. Príklad, niekto povie, mám tušenie, že máš rakovinu. Ak sa jeho tušenie náhodou naplní, tak si človek začne namýšľať, že má dar vidieť v človeku, či vidieť nejaké veci, čo ešte nevyšli na povrch. Ak sa mu to náhodou časom aj nejaký ďalší iný výrok splní, dodá mu to odvahy a začne viac usudzovať a kresťania, akože v úvodzovkách, začnú používať do toho slovo pán. Pán mi zjavil, máš toto a toto. Vloží do meno pána, do svojich myšlienkových domnienok a typov. Jeden pastier si takto doma pred zrkadlom nacvičoval proroctva a dary. Ako sa to dá, neviem. Ale vidíme, že ľudská náboženská vynaliezavosť je obšírna. V charizmatizme je jedno, či v protestantskom, či katolíckom sa pri vkladaní rúk vyslovujú nejaké slova, ktoré môžu napríklad poukázať na niečo, čo je v človeku zlé, či telesne choré, či duševne choré, či nejaký blok a tak ďalej. Napríklad niekto vkladá ruky a modlí sa v jazykoch a príde mu na om slovo bábika. Dotyčný sa za neho modlia a spomenie si, že v detstve mu otec zlosti na zem hodil bábiku a odvtedy nenávidí otca a nemôže sa s ním nejako zmieriť. A tak vďaka tomuto poznaniu odstraní sa blok medzi otcom a dieťaťom. Alebo niekto vkladá ruky, modlí sa v jazykoch a počuje slova. Ty budeš Boží muž a budeš zvestovať jeho slovo. Obrovské slova, obrovské proroctvá, doteraz toho človeka nie je nič. Dokonca, keď pomeriame písmom, je neobrátený. Takýchto veľkých a silných rečí je v charizmatizme požehnanie. Čo je na týchto proroctvách zlé? Diabol nepozná budúcnosť, ale ju len typuje. Ale minulosť má maličku aj vie, čo je v človeku, lebo je taktik. A tak môže hocičo z minulosti pravdivo zjaviť hociakému človekovi, ale aj vdáku chorobu, ktorú má človek, či už bosorke, či šamanovi, či charizmatikovi. Lenže človek si začne na základe jedného, dvoch tušení, či proroctiev namýšľať, že je niečím, a že má dary, a či vidie, či poznať niečo tajomné, skryté. A keď sa to rozšíri medzi ľuďmi, aha, ten človek mi pomohol, ten človek mi povedal koreň mojich problémov, hoci to mohlo byť aj pravda. Ďalší človek chce potom využívať jeho služby. A tak sa začnú za prorokom hrnúť ľudia a ťažko zarobené peniaze minú na objasnenie svojich problémov. A tak takýto prorok či vidiec chce vedieť viac, chce množiť svoj dar. Začne skúmať iných, čo mali takéto dary. A zanedlho skončí v bielej či čiernej mágii a diabol veľmi rád dopomôže takémuto človekovi, aby mu raz za čas podotýkam, raz za čas povedala niečo pravdivé. Takíto ľudia majú dary, ale ich proroctva či odhalenia sa splnia len raz za čas. Lebo diabol je otec lži, nemôže, nedá sa mu hovoriť stále pravdu. Jeho charakteristikou je lož. A či už z veštcov, či bosoriek, či šamánov, či charizmatikov zadnie mnoho videní či proroctiev na charizmatických zhromaždeniach. A tak ľudia na takýchto zhromaždeniach vyhľadajú len takých modlitebníkov, o ktorých vedia, že majú nejaké špeciálne dary. A ak vidia, že po vložení rúk niekto spadol na zem, tak hneď sa rady presunú k tomu človekovi, aby sa za nich modlil. Ak ich veľa padá, je to tým, že tlačia ľudí do pádu. Nepovedia pravdu, že kráľ je nahý a jeho váľanie ľudí je podvod, ale každý sa tvári pri spadnutí blažene, ako keby ozaj ho Duch Svätý zvalil. Ale existujú aj ľudia s takou mocou ako Benny Hinn napríklad, ktorí ozaj majú moc aj na diaľku, hej, že tam váľa ľudí. Ale na prvom pohľade vidno, že jeho seanci nie sú zhromaždenie veriacich v Krista, ale v Hina a jeho moc. Už nezávislý človek podľa jeho spôsobu vidí, že to robí niečo nenormálne a že sa správa ako šelma a nie ako baránok. Pri charizmatických modlitbách som počul z uši obdarovaných modlitebníkov, ktorí sa modlili, vkladali ruky či pre seba, či pre iných, rôzne proroctvá, videnia, či poukázania na nejaké problémy. Lenže všetko to bolo ako u veštcov. Len raz za čas sa niečo typlo dobre, niečo ozaj trefné povedali do situácie človeka. Samozrejme, tí proroci, či ľudia, čo majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa trafia do čierneho, tí sú už rôznymi spôsobmi poprepletaní s mágiou, či už v rôznom vedomom, či nevedomom podaní sa diablovi. No písmo nás nepustí rozmýšľať a špekulovať ďalej na to, čo je napísané. Mierou odhalenia a preskúšania, či niekto je prorok, sú krátkodobé proroctva. Ak sa slová proroka nevyplňajú, tak je to falošný prorok a dlhodobé proroctva bude hovoriť do vetra. Boží prorok nehovorí veci do vetra. Boží prorok je ten, kto povie a jeho slova sa vyplnia. Ak sa čo jeden niečo z toho nevyplní, čo prorokuje, hneď je falošný prorok. V 2. kapitole Efezanov sme rozoberali Efezanov 2.20. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. A 1. Korinťanom 3.11 nám hovorí, lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený a ním je Ježiš Kristus. Sme postavení na základe apoštolov a prorokov. Nikto nemôže položiť svoju vieru, svoje náuky na videnia, proroctva či nutkania, čiže na niečo iné, ako je zjavené v písme, ako nám zjavil Ježiš Kristus, ako zjavil Ježiš Kristus apoštolom a prorokom. Apoštoli a proroci položili svoj základ na skalu, na uholný kameň, na Pána Ježiša Krista. Preto kto kladie svoj základ na základ tradície, magisteria, konferencií, stojí na inom základe, stojí mimo Krista. Znovuzrodeného kresťana spoznáme hneď podľa toho, či stojí na Ježišovi Kristovi alebo na človekovi, alebo Kristus plus niečo iné. Veríš, že Kristus zaplatil, alebo veríš, že kňaz zaplatí, keď mu zaplatíš za omšu živého či mŕtvého? Základ je niečo trvalé, nepohnuteľné, nemeniteľné, večné. Ak sa máme o niečo oprieť, musí to byť pevné, dobre podložené a istota, že nás nepustí špekulovať nad ľudskými učeniami, či sú dobré alebo nie. A tým základom je samotný Boh, ktorý je skalou vekov. Skrze nový zákon je to samotný Kristus, ktorý je skala, na ktorej stojí jeho cirkev. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov. Apoštoli a proroci položili základ na skalu, na Krista. Pápeži a biskupy sa charakterizujú ako nástupcovia apoštolov a tak stále pokladajú základy. Ale základy boli položené pred takmer 2000 rokmi a odtedy sa má na tento základ len stávať. Apoštolstvo a proroctvo, čiže základ je dokončený. s písaním písma, posledným výdychom posledného apoštola, čiže priamého svedka, priamého učeníka, vyučeného Ježišom Kristom. Rovnako aj prorocký dar končí smrťou prorokov a s písaním písma. V písme vidíme, ako na Túrice nastúpil prorocký dar, ako tam chytro prišli dary a ako na Túrice rýchlo prišli, tak potom pomaly odchádzali postupným písaním listov apoštolov a ich kolovaním po zboroch. A tak je písmo odtedy jediný základ, na ktorom stojíme a vždy stať bude na ňom práve kresťanstvo a Kristova cirkev. Kristova cirkev je skrze tento základ riadená samotným Kristom. To, čo už Kristus skrze apoštolov a prorokov dal spísať do písma, to je od smrti posledného apoštola učené, zjavované a stavia na tom každé kresťanské zhromaždenie, každá Kristova cirkev. A táto cirkev, ktorá stojí iba na Kristovi, na zjavenom základe apoštolov a prorokov, jedine túto cirkev pekelné brány nepremôžu. Niekedy, ak odpadli aj kresťanské cirkvi, alebo odpadávajú teraz, je to preto, lebo položili aj iný základ. Kristus plus niečo. Kristus plus falošná ekumena napríklad. Hej? Kristus plus viera v nejakého obdarovaného človeka a jeho nasledovanie. Základ sa dá postaviť iba na skale. Mimo skaly je piesok. Čo je, alebo čo bola úloha apoštola? Okrem priameho zjavenia a vyučenia samotným Kristom má apoštol za úlohu za prvé položiť základ cirkvi. Efezanom 2.20 ste postavili na základe apoštola prorokov, hlavným uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. Rímska organizácia, ktorá hovorí, že tiež nástupcom apoštolov, dodnes pokladá stále základy, čiže rôzne dogmy, a tak ich základ ešte nie je ani nebude nikdy dokončený. A stavajú na piesku. A tak nemôžu na tom ani stavať, čo pokladajú. Stále doplňajú základ a stavba sa nikdy nerozbehne, pretože tvrdia, že učenie sa stále vyvíja a doplňuje. Za druhé, Božie slovo, ktoré apoštoli prijali priamo od Boha, od Krista, mali apoštoli ďalej zvestovať a spísať. Efezanom 3.5. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako doteraz, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. Zjavilo sa apoštolom a prorokom. Je tu minulý čas, nie je tu slovo zjavuje sa, nie je tu prítomný čas. Rímskokatolíkom sa dodnes kadečo zjavuje a prináša im nové poznania, či učenia, či budúcich vecí poznanie. Tretí bod. Úlohou apoštolov bolo potvrdzovať slovo znameniami, divmi a zázrakmi. 2. Korinťanom 12.12. Ale znaky apoštola sa vám prijavili vo veľkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a mocných činoch. V skutkoch apoštolov zasa vidíme, ako tam apoštoli prijavovali toto všetko. Prijavili, tam je minulý čas v apoštolskej cirkvi, terajšej, či u charizmatikov, či katolických, či protestantských, sú falošné divy a činy a potvrdzujú nie Božie slovo, ale človeka, ale aj vyťahnuté domyslené náuky, zamerané predovšetkým na divy a zázraky. Skutky 8.7. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdravení. Čiže pán toto potvrdzoval divmi a znameniami. Hebrejom 2.3-4. Ako uniekneme my, ktorí, ak zanedbáme takú spásu, prvý ju začal ohlasovať pán, potom nám ju potvrdili tí, čo ho počuli. A Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Zasa tu vidíme minulý čas. Boh dosvedčoval apoštolom a prorokom Božie slovo, prejami a udeľovaním ducha podľa svojej vole. Čiže v tomto čase písania Hebrejom tieto veľké prejavy už odznievali alebo odzneli. Preto je tam minulý čas, Boh dosvedčoval. Úrad proroka. Kto bol v písme prorok? Proroci neboli hodziakí ľudia s darom športky, čiže náhodného typovania. Ale bol to úrad, čiže konkrétne ustanovenie konkrétneho muža v prvotnej cirkvi. V starom zákone dostával prorok Božie slova pre celý národ. V novom zákone prorok je úrad, ustanovenie a úrad proroka bol v konkrétnom zbore a tam slúžil konkrétnemu zboru. Za prvé niekedy Boh dával skrze prorokov priame Božie zjavenie. Skutky 11.28. Jeden z nich menom Agabus stal a z nuknutia ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia. Prorokoval a splnilo sa. Zanedlho sa splnilo. Ak by prorokoval niečo a nesplnilo by sa to, nebol by prorokom. Bol by falošným prorokom a takého treba vykázať alebo umlčať, aby sa napravil. Izraela okolie, myslel sa vtedy celý svet, tento hlad je zaznamenaný aj troma antickými historikmi. Tacitus, Josephus, Suetonius zaznamenali vo svojich spisoch tento hlad a bol v rokoch 45 až 46. Za druhé, ďalšou úlohou proroka v apoštolských časoch bolo vyložiť zjavenie, ktoré už bolo zvestované. Skutky 21.10 až 21.11. A keď sme tam boli viac dní, prišiel z Judei istý prorok menom Agabus. Keď prišiel k nám, za Pavlo opasok, zviazal si ruky a nohy a povedal, toto hovorí Duch Svätý, muža, ktorému patrí tento opasok, takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov. Čiže úlohou proroka bolo vyložiť v cirkvi v zbore zjavenie, ktoré už bolo pred ním povedané. V 9. kapitole Skutkov apoštolov pán Ježiš povedal Pavlovi, že bude veľa trpieť pre jeho meno, skutky 9.16, lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí trpieť on pre moje meno. A Agabus už len prorokoval a doplnil, akým spôsobom bude Pavol trpieť. Čiže povedal, že Židia ho je v Jeruzaleme zviažu a vydajú do rúk pohanov. Jeho proroctvo sa vyplnilo zanedlho. Ešte v tej kapitole, kde Agabus prorokoval, v tej kapitole je záznam, ako Pavla Židia zajali, verše 20, skutky 21, 27 až 28, a vydali ho do rúk pohanov, čiže Rímanov, verše skutky 21, 31 až 33. Proroctvo sa splnilo. Skutky 13, 1 až 13, 2. Antiochejskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucio z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom a Šavol. Ako slúžili pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Čiže v konkrétnom antiochínskom zbore tu máme menovaných prorokov, spomenutých mužov. Za tretie, ak bolo v zbore viac prorokov, čo aj bývalo, tak títo ostatní proroci mali posudzovať vyrieknuté proroctvo proroka. 1. Korinťanom 14.32 až 33. A duchovia prorokov sa podriadujú prorokom, lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja, ako vo všetkých zboroch svätých. Čiže ak niekto niečo prorokoval, a iní proroci to neusúdili, že to tak nemôže byť, alebo nie, alebo zle to prorokoval, tak mal sa podriadiť a to proroctvo odvolať. Boh nie je Bohom neporiadku, čiže aj cirkev má svoj poriadok. Boh nie je Bohom náhodného chaosu, ako u charizmatikov, kde je chaos na zhromaždení, kde si každý prorokuje, čo mu príde na rozum a vyhlasuje to dokonca v pánovom mene. Na nich budú platiť verše Matúša 7.22 až 23. Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Pán im odpovie, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Dnes mnohí svojvoľní proroctví si ešte dokonca do novín dávajú zverejňovať svoje proroctvá a potom sa celý svet na nich smeje a potom ľudia kvôli ním znevažujú Krista a Božie slovo a tým na seba privodzujú veľký trest. Čiže máme sola scriptura, jedine písmo, jedine Kristus, jedine milosť, jedine vierou a jedine Bohu patrí sláva. Poriadok, zákon, príkazy, nariadenia sú v písme spísané a rovnako aj príklady či svedectvá pre dnešok, aby sme vedeli rozoznávať a pomeriavať a konať tak, ako v dobe apoštolov a prorokov, aby sme stávali na základ, ktorý apoštoli a proroci postavili na skalu. Slovo apoštol má v písme aj druhotný význam a znamená to vyslaný, poslaný. V Biblii sú označovaní takto Barnabáš, skutky 14.4, Silas, 1. Slunčanom 2.6, Timotej, 1. Slunčanom 2.6. Oni neboli ustanovení ako apoštoli, ale ako starší pomocníci alebo vyslanci, čiže neboli ustanovení ako apoštoli. Apoštolstvo 12 a Pavlove sa ďalej nepredávalo na ďalšie osoby. Zjavenie apoštola Jána 2.2. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš znieť zlých, a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi, ale nie sú. A našiel a spoznal si ich, že sú lhári. Ak by dnes existoval prorocký úrad, ak by existovali proroci, tak na základe, ktorý by ešte nebol stály, nemali by sme istotu náuky a ničoho istotu. Pretože mohol by hocikto prísť a hocikto doplniť základa. Zrazu celý svet by musel tomu veriť. A celý svet prijať jeho proroctvo a celý svet jeho náuku. Kto sú evanjelisti? Dnes už máme len úrady evanjelistov a pastierov, učiteľov. Evanjelista je úrad. Je to ten, kto zvestuje neveriacim ľuďom dobrú správu, evanjelium. Čiže spásu a záchranu Ježišovi Kristovi. Všeobecne sme všetci znovu zrodení a povolaní hlásať evanjelium, či už v našich rodinách, či okolí, či v práci, či ľuďom, ktorým nám Pán pošle do cesty. No samotný úrad evanjelistu je niečo iné. Jeho darom a úlohou je kázať evanjelium neveriacim. Je to jeho služba. Existujú takí kresťania, ktorí chodia po ulici a kážu, hlásajú evanjelium a tí majú na to dary. Napríklad na internete môžeme nájsť takého evanjelistu Ray Comfort. Môžete si vyhľadať, pozrieť, ako evanjelizuje, ako on je taký, vie chytro rozprávať a proste na jeho argumenty len hapkajú ľudia, hej? Že proste také má dary. A je to väčšinou v angličtine. Pomeraním podľa písma, napríklad taký evanjelista sa pasuje Bonke a jeho služobníci, hej? Jeho spoločníci, týchto nemôžno nazvať biblickými evanjelistami. Používajú spôsoby, aké Božie slovo nepoužíva. Ak tak majú hromadne po 10, po 100 tisícoch obrátení za jedno zhromaždenie. V podstate sú to len papieriky s podpismi, na ktorých sa podpíšu ľudia, že prečítali si to, alebo prijali, alebo pomodlili sa tú modlitbu, a tak si ich dávajú do štatistík, ktorými sa chvália na internete. Čiže sú to falošní evanjelisti. Príklad evanjelistu v Novom zákone máme v skutkoch 21.8. Potom na druhý deň sme vyšli, ktorí sme boli okolo Pavla, a prišli sme do Cezárie a vošli sme do domu Filipa, evanjelistu, ktorý bol jedným z tých siedmých, a zostali sme u neho. Potom skutky 8.29, 8.30. A duch povedal Filipovi, prístup a pripoj sa k tomu vozu. A keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izajaša, povedal mu, a či aj rozumieš, čo čítaš? Tam vidíme, ako tomu eunuchovi zvestoval evanjelium. 2. Timoteja 4.5. Ale ty buď triezvy vo všetkom, trp, čo príde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu. Timotej bol Pavlom spolupracovníkom na jeho niektorých cestách, a keď ho v tomto verši apoštol Pavol spomína ako evanjelistu, vtedy je starším v Efeze. Zbory teda mali pastiera, učiteľa, ale aj službu evanjelistu. Dnes tiež niektorí pastieri nielen učia, ale aj konajú službu evanjelistu, ak tam nie je v zbore konkrétna služba evanjelistu. Pastieri a učitelia, čiže vyučujúci pastier. Múdrosť poznať písmo a súvislosti v písme je dar nie pre seba, ale pre druhých, aby boli učení a budovaní druhí kresťania. Podobne ako vo svetskom povolaní. Bagrista nie je bagristom na to, aby 5-krát za týždeň prebagroval svoju záhradu. Za učiteľa vo svete neštudujú študenti preto, aby boli pre seba múdri. Robia to tak na univerzite 3. veku. Mladí študujú na to, aby mohli sami odovzdávať múdrosť ďalej. A Pán si tiež povoláva, dáva chápanie, dáva múdrosť poznať jeho slovo a súvislosti preto, aby bol obdarovaný v zbore a toto všetko mohol dať, dávať ďalej tým, ktorý Pán si povolal. Kristov pastier pasie Kristovo stádo podľa Kristovo slova. Ak nepasie podľa Kristovo slova, ale podľa ľudských náuk, jeho hlavou nie je Kristus. Pre slovo pastier sú v písme použité ešte dve slová, a to starší a biskup. Vyjadrujú stále jedno a to isté. V jednom zbore tak môže byť aj viac pastierov, učiteľov. Slovo starší je použité napríklad v Titovi 1.5. Na to som ťa zanechal na Krete, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil. Čiže apoštoli ustanovovali starších, aj potom kázali ustanovať starších, nie ďalších apoštolov. Čiže musí, keď vznikne niekde zbor, keď založia niekde zbor, majú tento ešte doplniť, čo chýba a oficiálne ustanoviť starších v tom zbore. V liste Timoteovi 3. kapitole to isté sa nariaduje pre biskupa, čo v liste Titovi. Čiže tam po týchto nariadeniach nastáva to, čo biskup je muž jednej ženy a tak ďalej. Hej, tie verše obidvoch týchto v Timoteovi a Titovi. Čiže tu je starší, hej, týka sa starších a tam biskup, čiže kvôli tomu je to jedno a to isté, sa stále myslí. Ustanovenie pastierov, či starších, či biskupov sa deje, buď ak nejaký zbor vytvára zbor na inom mieste a vyšle tam ľudí, ustanoví pre ten zbor starších, alebo ak niekde vznikne nový zbor, ten zbor musí mať nejakého učiteľa, ktorý učí, vykladá písmo a zároveň aj vedie zbor, čiže dozera, aby všetko išlo podľa Pánovho poriadku. A samozrejme, zbor má kázať aj evanjelium, čiže z kazateľnice má zaznieť aj evanjelium. Čiže spása a záchrana Ježišovi Kristovi. Titovi Pavol píše, aby na Kréte dal do poriadku to, čo ešte chýba, aby ustanovil starších. Pavol zvestoval evanjelium, založil po miestach zbory a časom vyslal Tita, aby v týchto zboroch ustanovil starších, čiže pastierov a učiteľov. Starší to nie je politická funkcia, ako napríklad minister obrany, kde za ministra ide aj ten, kto mal modrú knižku. Čiže je to ustanovenie a musia spĺňať určité podmienky podľa Svätého písma. V našom zbore tiež časom musíme dať do poriadku to, čo mu ešte chýba, a oficiálne ustanoviť starších. Čiže v našom prípade novozrodení veriaci podľa písma rozoznajú a ustanovia v zbore tohto úradu kresťanov pre túto službu. Jakub 3.1. Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediať, že budeme prísnejšie súdení. Mať viac vedomostí znamená aj zodpovednosť tieto vedomosti podávať ďalej a tým zodpovednejšie konať podľa poriadku. Sám apoštol Peter sa pokladal za rovného s každým starším, každým pastierom. V jeho liste zasa vidno, že starší a pastier je jedno a to isté. 1. Petra 5.1 až 5.5. Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší, čiže dáva sa na rovnakú úroveň. Hoci apoštolom, hej a všetko, je rovnako brat, sestra, rovnakým znovuzrodeným všetkým. Prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slavy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Pastie Božie stáno. Kto má pás? Pastieri. Čiže tu prosí starších, pastie Božie stáno. Pastieri, či starší, majú pás. Pastie Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne vy, mladší, podriadujte sa starším, všetci sa navzájom zavidete pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriadovať sa máme nie vekovo mladším starším, ale služobne. Podmienky pre úrady apoštola, proroka, evanjelistu, pastiera a učiteľa sú v písme dané. A na čo Pán Ježiš niektorým dal tieto spomenuté úrady? Čítali sme dneska Efezanom 4, 12 až 16. Na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, aby sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej, aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a semata nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do blúdu, ale aby sme hovoria pravdu v láske rastli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlav Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedná pojené a spolu viazané každým povivom podávania výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Úrady od Pána majú svätých zdokonalovať ku dielu služby. Rímskokatolíci nemôžu svojich svätých zdokonalovať, lebo ich už červy zožrali, lebo sú z nich už len kosti bez ducha. Každý v písme je každý a každý znovuzrodený je kresťan. Sme svätí, ale nie sami sebou, svojimi zásluhami, svojou dobrotou, modrými očami, ale pretože sme v Kristovi, pretože sme v tom, ktorý je svätý. Sme svätí nie svojimi zásluhami, ale Kristovými. Preto sme svätí, lebo sme pred Bohom v Kristovi stále bezhriešní a dokonalí. Sme v Kristovi a preto Boh hľadí na nás ako na samotného Krista. A úrady a služby sú na to, aby zdokonaľovali každého človeka Kristovi, v poznaní Krista. Na dielo služby, aby sa mohlo budovať raz Kristovo telo. Aby každý bol a konal po čase ešte lepšie svoju službu v Kristovom tele. Čiže neslúži v zbore jeden človek, ako v katolicizme na omši, ale slúžime si všetci navzájom. Pastiersko-učiteľské úrady ustanovené Pánom sú na to, aby všetci zbore dospeli k jednote viery a poznania Syna Božieho. Máme poznať ucelenú, zjavenú pravdu písma, ktorá tvorí kresťanské učenie. Máme poznať plne Syna Božieho, kto je a kým je. Čiže nemáme len jednorazovo poznať, že nás Kristus zachránil a vykúpil. To je len pre čerstvo uverivších. Čím viac sme kresťania, tým viac a hlbšie máme poznať Krista a Božie slovo. Ako sa to dá stálym štúdiom písma, modlitbou, učením, kázňami a samozrejme poslušnosťou tomu, čo učíme sa, čo čítame v písme. Všetci, to je celý zbor, máme dospieť službami a poznaním Krista ku Kristovej plnosti, dokonalého muža v miere dospelosti plnosti Kristovej. Zbor ako celok máme teda vykazovať Krista v jeho plnosti, v jeho dospelosti. Sme v Kristovi a preto ho máme zobrazovať a prezentovať, ako je to neustále v Novom zákone pripomínané Rimanom 8.29, lebo ktorých predpoznal, tých aj predučil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Máme byť ako Kristus. 2. Korinťanom 3.18 a my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slavu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slavnejší obraz. Čiže blížime sa k plnosti dospelosti Kristovej. Kolosanom 1.28 my ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka o všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. A prečo to máme robiť? Ako sme čítali dneska, Efezanom 4.14, aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a semata nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do blúdu. Kto nie je ešte vyučený, upevnený v Kristovom učení, môže prísť hoci kto, či učiteľ, či liečiteľ, či vidiec, a s ľudskými výkladmi, či naukami, či s chytralosťou, zjesť neupevneného človeka. Čiže upevnený kresťan už pozná nesprávne výklady písma, či zhruba základnú charakteristiku učenia falošných cirkví, ktoré máme v okolí, čo aj v tomto zbore neustále učíme a poukazujeme na to. 1. Solunčanom 5.21, ale všetko skúmajte a čo je dobre, toho sa držte. Skutky 20:29-30, ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci a nebudú šetriť stádo, ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevratne hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. dokonca z vlastných zborov postanú muži, aby strhli učeníkov, čiže učiacich sa kresťanov za sebou, nie za Kristom. Už za Pavlových čiach zborov, ktoré založil apoštol Pavol, toto všetko do jeho zborov prišlo a pokiaľ viem, vyskytlo sa to aj v každom zbore zdravom na Slovensku, že prišli draví vlci a zobrali ľudí zo stáda. A tiež môžeme očakávať, že takáto skúška môže prísť aj niekedy na náš zbor a zrazu z 10 ľudí bude 5. Rimanom 16:17-18. Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im, lebo takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu pánovi, ale svojmu bruchu a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. Čiže líškami budú, možno budú extra pokorní, hociakým spôsobom môžu zviesť nevinných. Nevinný je práve uverivší, alebo ešte učiaci sa. 2. Timotea 2:16-17. Svetáckým prázdnym rečiam sa vyhýbaj, lebo ešte viac budú postupovať bezbožnosti a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Falošné učenia sa šíri ako rakovina. Do zdravých zborov horko ťažko prichádzajú noví ľudia, zatiaľ čo za falošnými učiteľmi idú húfy. 2. Petra 2:1-3. Ľudia však boli aj falošní proroci, a tak budú medzi vami falošní učiteľia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly, budú zapierať pána, ktorý ich vykúpil. Čiže videli sme to nedávno v jednom zbore. Zapreli pána, pastier zboru dokonca. A tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. Vo svojom lakomstve vás budú vykorosťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už odávna a ich záhuba nedrieme. Ak sa nenapravia, hej. Tým, že niekto prinesie do zboru falošné učenie, privádza na seba rýchlu záhubu. Ak ho niektorí nasledujú, zapierajú tak pána. Ich záhuba nedrieme. Vo svojom lakomstve, čiže túžbe po hocičom, alebo štýle života rôznom, hej, ktoré mu môžu prezentovať, napríklad u charizmatikov amerických, vidíme, že už nevedia, čo s peniazmi, tak si kupujú súkromné lietadla a luxusné vily a tak ďalej. Majú svoje kresťanské televízie, kde okrem iného neustále bežia žiadosti o veľké príspevky a za to im dávajú požehnania za príspevky. Ich záhuba nedrieme. Pokračujeme na budúce rozoberanie 4. kapitoly. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, ako v džungli striehne na kresťanov na tomto svete, na kresťanov na tomto svete mnohé nebezpečenstva. Ty nám zjavuj, že len státie na Tvojom slove a poslušnosť Tvojmu slovu nás uchráni od nebezpečenstiev a falošných učiteľov či zvodcov. Prosíme ťa v mene Pána Ježiša Krista, aby sme vedeli v našom zbore rozpoznávať aj naďalej falošných učiteľov či zvodcov, a tak, aby tento zbor, ale aj mnohé zdravé zbory boli uchránené od hromadných odpadov. Pane, daj nám pastierov podľa Tvojho slova. Amen.